Rádio Magazín.
Uobičajeni termin ponedjeljkom za intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je tema intervjua nedjelje bilo izmjene zakona o bezbjednosnoj informativnoj agenciji BIA koje su po hitnom postupku upućene u Skupštinu Srbije. O tome je za naš program govorio novinar nedjeljnika Vreme Dejan Anastasijević. Najbolja košarkašica Bosne i Hercegovine je i sportašica svih vremena Razija Mujanović sa Tuzlanskim jedinstvom. Do početka 90. godina prošlog vijeka osvojila je gotovo sve trofeje i nagrade. Košarkašku karijeru je završila prije 9 godina, a ovog će septembra i zvanično postati članica Fibine kuće slavnih. Tim povodom bila je gost Radija Slobodna Evropa u Sarajevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izmjene zakona o bezbednostnoj informativnoj agenciji, koje su po hitnom postupku upućene u Skupštinu Srbije, otvaraju ogromne mogućnosti za zloupotrebu službe, kaže novinar nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević. U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, Anastasijević, koji je 90. izveštavao sa ratišta i svedočio na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu, u razgovoru sa Ivom Martinović govori i o tome kome bi odgovaralo da Ratko Mladić bude pušten da se brani sa slobode, o bezbednosti novinara u Srbiji, te o tome da li posle 10 godina, koliko je prošlo od kada je na prozor njegovog stana bačena bomba, zna bilo šta više nego tada.
Hoćete li se posle usvajanja izmena zakona o bezbednosnoj informativnoj agenciji osjećati sigurnije, kao neko na čiji je stan pre 10 godina bačena bomba, a slučaj do danas nije razrešen?
Ja se iskreno nadam da do usvajanja zakona u ovom obliku kako je predloženo neće ni doći. Ako i dođe, nisam siguran koliko takav zakon može da bude na snazi. Zato što između ostalog, ne samo što je po ocenama apsolutno svih stručnjaka, predlog zakona katastrofalan i u stvari bi narušio bezbednostni sistem Srbije, a ne bi ga ojačao, nego je, će se to odmah otvoriti kao problem u pregovorima o poglavljima 23 i 24 koji se tiču osnovnih prava. Ne postoji jedinstven model kojim se uređuje od nadležnosti tajnih službi Evropi. Svaka zemlja to radi za sebe i po nekim svojim standardima, ali neophodno je da postoji trostruka kontrola tajnih službi, kontrola u demokratska u parlamentu kroz nadležni odbor, to imamo, mada u praksi to u stvari nije nikakva kontrola. Zatim financijska kontrola, nezavisna, u zakonu nema ništa o tome. I unutrašnja kontrola, koja opet mora da bude nezavisna u odnosu na direktora službe. U ovom zakonu ništa praktično toga nije predviđeno. Ja pretpostavljam da će u Briselu vrlo brzo izneti primjedbe na zakon ako bude usvojen u ovoj formi i da ćemo morati da ga menjamo ili da rizikujemo da nam se zaglavi to poglavlje, a ako se to poglavlje zaglavi, to je jedno od onih super poglavlja, to može da izazove potpuni zastoj u pregovorima o pridruženju. Znači, to je vrlo ozbiljna stvar. Mene iskreno čudi da vlada pokuša ovako na mala vrata na brzinu da ovako drastičnu promjenu sistema izvede.
Zbog čega to pokušavaju?
Problem kontrolisanja tajnih službi je skoro svuda, ali pogotovo u Srbiji je bio problem. Uvijek. Između ostalog zbog toga što te službe rade u mraku, u tajnosti, ali zbog toga što imaju jako velika ovlašćenja i zato što se lako postavlja pitanje lojalnosti. Ali pre svega se postavlja pitanje zloupotrebe u službi. Za vreme Miloševića, a i posle njega, Boga mi, mi smo imali situaciju da su ljudi iz službe švercovali drogu. Setimo se samo onih silnog heroina i kokaina koji je nađen u ulici Lalibara nakon ubistva Đinđića u sefu državne bezbednosti, da su se bavili otmicama. Znači, one silne otmice Miškovića, ono, to su radili ljudi, legija i ekipa koji su bile ovlašćena službena lica. Imali su značke i bili na platu, na budžetu državne bezbednosti. Premijera Đinđića je također bilo ovlašćeno službeno lice u činu pukovnika Zvezdan Jovanović. I to je bilo moguće zato što su tadašnji zakoni i načini regulisanja tajnih službi bili loši i nisu praktično omogućavali da se na tim službama vrši nadzor i da se vide šta on, čime se oni u stvari bave. E sad, posle ubistva Đinđića su učinjeni neki napori da se stvari koliko toliko dovedu pod kontrolom, ali ovaj nacrt zakona kakav je sad dat, on praktično definiše tajnu službu kao privatno preduzeće koje rukovodi jedan čovjek. a to je u ovom trenutku direktor Gašić.
Da li je za vas značajan podatak to što Gašić ipak neće moći sve ovo da radi sam bez saglasnosti vlade Srbije?
U vreme socijalizma i u vreme Miloševića 90. godina resor državne bezbednosti funkcionisao u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. I to je na neki način bilo bolje od rešenja koje smo dobili zakonom iz 2002. godine, koje ja mislim i sada još uvijek na snazi, u kome je bila izdvojena iz MUP-a i postala agencija pod rukom osnovno vlade. Međutim, tim zakonom nije jasno definisano ko to iz vlade u stvari treba da kontroliše. Bio ispostavilo se da to nije niko. Ovaj zakon takođe praktično ne ostavlja mogućnost za bilo kakvu kontrolu, ali eksplicitno dodeljuje direktoru ovlašćenja koja čak ja mislim da nema ni direktor Microsofta. Znači da ne samo po ličnom nahođenju otpušta i prima u radni odnos ljude, nego sam donosi celu regulativu, unutrašnju regulativu, opis radnog mesta, sistematizaciju i tako da to apsolutno nema nigde. Toga nema čak ni u privatnim preduzećima. Zakon je prosto katastrofalan i može da dovede do vrlo loših posledica, jer prvo otvara ogromne mogućnosti za zloupotrebe iz zloupotrebe unutar službe i zloupotrebe službe za račun političara i nekih krugova moći. Ogromne, do sad neviđene mogućnosti se tu otvaraju i pritom sprečava službu da radi ono što bi trebalo da radi, a to je da čuva naše tajne i čuva nacionalnu bezbednost.
Slovičko tajni iz Šer fondacije objavili su podatak da nadležni organi na godišnjem nivou vrše nadzor nad oko 100.000 građana. Šta bi bio razlog nadzora tolikog broja ljudi?
Ono što je bitno je napraviti razliku između prisluškivanja, snimanja sadržaja telefonskih razgovora, SMS-ova i ostalih elektronskih komunikacija i nečega što se zove meta data ili meta informacije, a to su podaci o tome s kim ste, koliko dugo, kada, gde razgovarali, zato što naši mobilni telefoni su nas u stvari špioniraju i beleže sve vezano s nama. To ne uključuje uvid u sadržaj. Ni razgovora, ni SMS poruka, ali ako vi vidite, recimo, unazad 7 dana, s kim se neka osoba, s kim je sve razgovarala, koliko dugo, gde je parkirala auto, jer kad platite parking SMS-om, to se isto beleži, vi stičete jako, možda čak i bolji uvid u tu u kretanje i uopšte u aktivnosti te osobe nego slušanjem samih telefonskih razgovora. E sad, za slušanje razgovora je potreban sudski nalog uglavnom, po našem zakonu, bez obzira da se radi o policiji, BI ili nekom drugom. Ali za meta podatke ne treba ništa. Potrebno je samo dobra volja operatera, oni tu dobru volju imaju, jer ko sme da kaže ne. I onda ovlašćeno lice može da dođe i kaže dajte mi za osobu XY, listing je za toliko i toliko dana unazad.
Ko ovim zakonom preuzima konačnu kontrolu nad bezbednostnim informacijama agencijama, pa i vojnom službom, spominjali ste ih?
Pa naravno onaj koji drži kontrolu nad svim u ovoj zemlji, to je predsednik Vučić, kome nikada nije dosta očigledno uticaja i ovlašćenja. Znači, direktno će službom rukovoditi Gašić, ali nema nikakvog razloga da se veruje da Gašić neće raditi sve ono što mu kaže Aleksandar Vučić. I naravno postavlja se i pitanje stranačkog uticaja unutar službe.
Kome bi odgovaralo da Ratko Mladić bude pušten da se brani sa slobode uz garancije vlade Srbije? I da li je tako nešto moguće?
Čak je i ministar Rasim Ljajić, koji je na čelu tog nekog tela vladinog za saradnju sa tribunalom, rekao da ne veruje da će biti odobreno da se Mladić u ovoj fazi sad pušte na slobodu, bez obzira na garancije.
Kome bi bilo interesu da on dođe u Srbiju?
Pa, treba se podsjetiti da je sad već bivši predsjednik Toma Nikolić u više navrata rekao da bi Ratko Mladić trebao se ubije, rekao je da uzme cijankal ili da nabije sebi pištolj u usta, to je direktan citat. Da ne bi išao u Hag i da se tamo ne bi koristio za, kako se oni to zove, bacanje ljage na srpski narod. Ono što mi sad ovde imamo je nešto što raduje sigurno tužilaštvo u Hagu, a to je optuženi za ratne zločine svaljuju krivicu jedan na drugoga. Istog dana kada je naša vlada objavila da će dati garancije za Mladića, na suđenju Stanišiću i Simatoviću u Hagu je odbrana Franka Simatovića direktno optužila Mladića da je kriv za ubistvo oko 75 hrvatskih civila u selu Škabrnje u Krajini 1991. godine. Tada je on bio na čelu kninskog korpusa. Sa druge strane, tokom Mladićevog suđenja, on je krivicu svaljivao na crvene beretke paravojne formacije iz Srbije koje su kontrolisali Stanišić. Otkrivaju se detalji koje ranije nismo znali o ratnim zločinima koji su činili formacije, bilo pod lokalnom kontrolom, bilo iz Beograda, i to je nešto što je za ovu vlast definitivno neprijatno i zato oni ne žele da se to suđenje ikada završi. Između ostalog, tu je još onaj element optužnice koji se odnosi na Srebrenicu i na genocid. Naša vlast još uvek ne priznaje da se u Srebrenici desio genocid.
Da li bi upravo zalaganje za njegov dolazak u Srbiju moglo da se tumači kao prikupljanje političkih poena kod tog dela javnosti?
Nažalost, je činjenica da svi optuženi i osuđeni za ratne zločine, ma i samo optuženi, u celom regionu, u svojim matičnim zemljama se slave kao heroje. Mi smo to videli u Hrvatskoj, videli smo na Kosovu, kada se sudilo Ramošu Haradinaju i njegovoj ekipi, i videli smo, i to je nešto o čemu ovde ipak, s obzirom da smo u Beogradu, treba vodimo računa, videli smo jako mnogo toga i u Srbiji. Ja bih opet hteo da podsjetim da Šljivančanin, koji je osuđeni ratni zločinac, je čest gost na tribinama Srpske napredne stranke. Očigledno je, znači, da biti osuđeni ratni zločinac donosi nekakve političke poene, a zašto je to tako, to je pitanje kojem bi trebalo se zabave i sociolozi, kako je to društvo u kome se zločin slavi.
Šta se događa sa predmetima ratnih zločina u Srbiji? Zašto pada toliki broj?
Pada zato što postoji nedostatak političke volje. Mislim, postoji direktna obstrukcija rada specijalnog suda i postojala već neko vreme, ne sada. Ja mislim da nove optužnice nisu stupile na snagu, ima već zanimljiva koincidencija. Otkad je SNS došao na vlast, nijedan praktično novi predmet nije otvoren, a gomila drugih su odbačen. Kako osnovno očekivati od stranke na vlasti koji je čast da u svojim redovima ima osuđene ratne zločine? Odmah da budem fair, nije to samo SNS. Socijalistička partija isto ima osuđene ljude u svojim redovima. Šajinović je, ja mislim, na visokoj funkciji, a on je osuđen pravomoćno. Znači, od stranaka kojima je čast da im funkcioneru budu osuđeni ratni zločinci, ovaj nema što očekivati, se zalažu za razotkrivanje ratnih zločina i kažnjavanje osoba koje su za to odgovorne.
Bezbednost novinara. Samo tokom ove godine, prema podacima NUNS-a, prijavljeno 48 napada na novinara od 1. januara, 4 fizička napada, 1 na njihovu imovinu, 14 verbalnih pretnji, 29 pritisaka na predstavnike medija. Svi su slučajevi u predistražnom postupku, osim u dve prijave napada koje tužilaštvo odbacilo. Govorimo o porastu. Ko je za to odgovoran?
Pa, iskreno da kažem, mene više brine stanje u medijima nego što me brine bezbednost novinara, uključujući i moju sopstvenu. Zato što danas političar i, ajde kažemo, centri moći, bilo poslovni, bilo neki drugi, imaju mnogo više mogućnosti da utiču na to šta se o njima piše ili šta se ne piše, nego što je to ikada ranije bio slučaj. A većina medijskih kuća je dovedena u potpuno podređenu situaciju da im ništa ne mogu da odbiju, jer su svi na ivici ili preko ivice bankrota. Naravno, postoji oni povlašćeni opet kojima stižu pare i kojima država daje šakom i kapom. Mi svi znamo koji su to. I to je nešto što je opasno za društvo kao celinu, jer mi ovdje više nemamo, meni se čini, nešto što se zove javni prostor za bilo koju ozbiljnu debatu o bilo čemu. Mi ovdje imamo samo situaciju koju jedna strana, to je ova koja žari i pali, vrišti, viče i šutira svakog ko im stane na put ili se usudi da kaže neku reč kritike o njima.
Međunarodne institucije kritikuju stanje slobode medija u Srbiji, ali čini se da vlasti to ne brine. Postoji li u ovom trenutku nešto što može da ih zabrine?
Mislim da postoji mnogo stvari koje bi trebalo da ih brinu, ali mainstream su oni malo osjećaju opijeni tim carstvom slobode koje im se pruža. Osjećaju se definitivno zaštićeni od strane nekih eventualnih kritika sa zapada, mada kad pogledate ko kritikuje, to su opet nekakve zapadne ili nevladine organizacije ili nezavisna tela, udruženja novinara i šta ja znam.
Dobro, imamo kritike. I izveštajima.
To su neke paušalne ocene koje često čak u stvari nisu kritike vlasti, nego kritike novinara. Ako pažljivo pročitate recimo prošle godišnje izveštaje, onda ćete vidjeti da je jedan od glavnih problema autocenzura, kažu one. A ne kažu ko je stvorio uslove da postoji autocenzura, nego su novinari, podložnost novinara uticaju političkih i finansijskih centara moći. Ali sa druge strane hvale medijski zakoni. Znači, šta je u stvari gledano iz Brisela? Nema problema, država je dala lepe zakone, sprovodi koliko može, ali novinari uporno sebe samo cenzurišu, primaju mito ili su kukavice, pa kad im se podvikne. Ne kažem da nije problem u novinari. Ima mnogo problema, ali otvorenu kritiku ove vlasti kad se radi o ljudskim pravima, nećete uopšte, a ne samo o medijskim slobodama, vi nećete čuti ni iz Brisela, ni iz Vašingtona, iz prostog razloga što problem ljudskih prava u ovom trenutku je za njih poslednja rupa na svirali, a sa druge strane im je jako važno zbog Kosova i nekih drugih stvari da stanje ovde bude što stabilnije, da se što manje ljulja čamac, bar da to, dok taj čamac ne stigne na drugu obalu, svi znamo koje je to. Na neki način to možda i dobro. Jer ja dok sam bio tih nekoliko godina dopisnik iz Brisela, ja sam stvarno ljudima koji su dolazili iz Beograda s namjerom da kukaju i da se žale i da očekuju da će Evropska unija nekim čarobnim metkom rešiti probleme ili da će ih otvoreno uzeti u zaštitu. Ja sam im govorio da na to ne mogu da računaju, to je da neće naći na dobar prijem prosto zbog političke klime koja vlada. Mi treba svi da shvatimo da je naša budućnost u našim rukama. Znači, svi mi novinari, mesari, pekari i tako dalje, da nam slobodu niko neće pokloniti, nego moramo da je osvajamo korak po korak. Ako u tome uspijemo, neće biti problema, Brisel će i to podržati.
Vraćam se na kraju, na početak ovog razgovora i na bombu koja je na prozor vašeg stana bačena, prošlo je od tada 10 godina. Da li danas znate išta više?
To je još nema. Uvijek u predistražnoj fazi, u fazi veštačenja, koliko čujem. Ne, bilo je očigledno još tada, ja opet da podsjetim, tada na vlasti nije bio Vučić. Još tada sam primetio da nakon inicijalno neke nade da uopšte ne postoji želja da se taj slučaj razreši iz raznoraznih, uglavnom političkih i interesnih razloga i da nikad neće biti razrešeno. Tako da bio bih jako beskrajno prijatno iznenađen ako bi se ikada otkrilo ko je tačno i po čijem nalogu to uradio, ali posle 10 godina čisto su mi da se to desiti.
U intervju u Nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je novinar Nedeljnika Vreme, Dejan Anastasijević.
Razgovor s povodom.
Najbolja košarkašica i sportašica Bosne i Hercegovine Razija Mujanović uskoro će postati zvanično članica FIBA Kuće slavnih. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da bi mogla pomoći bosansko-hercegovačkoj košarci i mladim košarkašicama, ali da je niko iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine nije zvao, zbog čega ne krije razočarenje. Sa njom je razgovarala Dženana Karabegović.
Razija, je li vaša visina odredila isključivo profesiju kojom ćete se baviti?
Pa u tom periodu jeste. Recimo, kao djevojčica bila sam izrazito visoka, mislim, i onda su se pojavili ovi iz Tuzle, tako jer imala sam stvarno visinu. U to vrijeme bila sam 1,87 visoka, a najvisočija igračica je bila u jedinstvu u tom periodu moje visine. Znači, ja sam već imala 13 godina sa tom visinom, mada ja lično nisam razmišljala o košarci, nego sam se usmjerila na školu, razmišljala sam da ću posle osnovne, naravno srednju školu, fakultet i o sportu nisam baš nešto razmišljala.
Pretpostavljam da mimo te visine i talenat je bio presudan u svemu. S koliko dakle godina, s 13 odlazite u Tuzlu ili?
A pa to je, sa 13 godina je neki bio prvi kontakt, međutim, bila sam suviše mlada da bi sa 13 godina se odvojila od porodice, da bi se preselila u Tuzlu, tako da su oni mene pratili i imala sam neki program u osnovnoj školi u Čeliću sa nastavnikom fizičkog vaspitanja, ali nije to ni blizu onih treninga kao što je recimo u klubu kad sam došla sa 14,5 godina, znači na polugodištu u osnovnoj školi sam prešla u Tuzlu i počela odmah da treniram sa prvom ekipom.
Koliko su ti treninzi trajali, kakva su zapravo vaša očekivanja u tom trenutku bila ili ste i dalje bili fokusirani više na školu nego na trening?
Pola godine to da završim osnovnu školu sa što boljim uspjehom, naravno za upis u srednju školu, ali isto tako sam odmah prihvatila te obaveze, 2 puta dnevno trening. Mislim, taj period je bio mnogo težak, sami početci, prilagođavanje, neki osnovni elementi u košarci, ta sam tek počela da učim i to je nekako dosta bilo teško. Međutim, za vrlo kratko vrijeme se osjetio taj napredak kod mene. jer sam već na jednom prvenstvu, sjećam se te 82. znači nakon neka 3-4 mjeseca, bilo je neko juniorsko prvenstvo, klubsko juniorsko, gdje sam ja igrala i već sam davala neke rezultate i upravo tu me je primijetio selektor ove jugoslovenske reprezentacije Milan Vasojević i onda je on rekao da bi dobro bilo da ja dođem u kadetsku reprezentaciju Jugoslavije, jer te godine u junu mjesecu su bile pripreme i bilo je evropsko prvenstvo u Finskoj i ja sam kao neki potencijal talenat bila sa reprezentacijom tom kadetskom i odradila te pripreme, išla na evropsku, nisam mnogo igrala, ali mi smo tad uzele srebrenu medalju i svakim danom sam nešto novo učila, osjetio se taj napredak, da što bi rekao, iz dana u dan sve nešto novo i na takav način normalno ovi stručnjaci su procijenili da nije samo u pitanju moja visina, nego sigurno da imam dosta talenta za košarku.
Zapravo tog trenutka je krenula uzlazna putanja kada je u pitanju vaša košarkaška profesija. Kako se skupa to izgledalo? Igrali ste dugo za Jedinstvo? Šta se dešavalo nakon Jedinstva?
Ja kad sam došla u Jedinstvo, oni su tek bili ušli u prvu ligu. I naravno sa tim mojim napretkom, kako god sam ja više napredovala kao igrač, tako je Jedinstvo imao sve bolje rezultate. I recimo ja već sa nekih 18 godina sam imala ponude iz inostranstva, kao iz Italije, da bi išla tamo igrat, međutim ja tad uopšte nisam razmišljala da bi mogla otići negdje u inostranstvo, jer meni su puno značili ti rezultati u Jedinstvu. Recimo ekipa je počela, svake godine smo sve bolji rezultati imali, pa smo bili prvaci Jugoslavije, pa eto i te 89. kad smo bili evropski prvaci, tako da je mene Jedinstvo strašno vezalo finansijski, ne u to vrijeme, mislim ono, nije bilo nekih para, ali sam jako emotivno bila vezana. Onda sva ta publika koja me je strašno podržavala i davala mi uvijek jedan motiv više u toku moje igre, tako da sam ja nekako tu živjela za košarku. I međutim, 89. kada je otišao trener Vuković iz ekipe, otišao je u mušku ekipu, došao je novi trener, malo su se stvari već bile promijenile. Nije to bilo više ono Jedinstvo dok smo svi skupa bili, to je ekstra funkcionisalo. I tako da sam ja već počela nekako da razmišljam da bi mogla otići iz Jedinstva i onda sam 90. i ja otišla vani u Italiju.
Kako je bila vaša međunarodna karijera?
Moja međunarodna karijera je bila dosta dobra. Sami rezultati govore šta je sve urađeno, napravljeno. Jedino možda nešto što mi je žao, taj period raspada Jugoslavije, to je 92. kada smo mi kao ekipa bile stvarno sazrele da možda uzmemo i olimpijsko zlato. I eto, nekako to u mojoj karijeri ne mogu prežaliti što se to nije dogodilo, da smo mogle otići na olimpijske igre i da potvrdimo u stvari i da napravimo i bolji rezultat nego što je bio 88.
Koje godine karijeru završavate? Da li je i dalje sport bio u prvom planu u vašem životu ili ste se okrenuli nekim drugim stvarima?
2008. sam ja završila sa karijerom. Vratila sam se definitivno u Bosnu da živim. Možda mi je trebalo neki period malo da se odmorim nakon dugogodišnje karijere, možda par mjeseci i to. I razmišljala sam, vjerovatno ta Bosna i Hercegovina mene treba da bi nešto radila vezano za košarku. Međutim, jednostavno mene su udaljili, nije nikom odgovaralo da bi ja tu bila i tako da sam ja okrenula se nekom svom drugom životu.
Koliko danas košarka igra neku ulogu u vašem životu?
Sad je kvalitet košarke vrlo nizak, nije toliko ni zanimljiva. Mene uopšte ne čudi što vrlo mali broj gledalaca je na utakmicama. Ja ponekad odem na utakmice, gledam. Čak i reprezentacija kad igra, vjerovatno zbog lošeg kvaliteta, i dosađujemo se. na tim utakmicama. Tako da, iskreno rečeno, djelimično pratim, ništa previše.
Što je sa ženskom košarkom?
Mislim, u regiji ženska košarka, recimo u Srbiji, stvarno je napravila rezultat. I oni su nastavili sa ulaganjem, okupili su bivše igračice i sve to, i naravno vidi se taj rezultat, jer u savezu košarkaškom uglavnom su bivše igračice, međutim u Bosni i Hercegovini ni jedna od nas koje smo bile reprezentativke nema u savezu. I faktički u jednom periodu je bilo došlo do toga da se ugasi ženska košarka. I prije par godina sam razgovarala samo s njima, mislim nevezano da bi ja tu uradila, nego mi je bilo čudno zašto uopšte ne postoji seniorska reprezentacija, jer ako imaš ove mlađe selekcije, ne mogu djevojčice već kad završe sa juniorskom selekcijom, nemaju ovu seniorsku selekciju da bi igrale, kakav je motiv njima, pa su onda formirali i tu žensku seniorsku reprezentaciju. Ali znate kako, kad ima neki propust par godina, vrlo je to teško sve da krene, i teško je očekivati neki rezultat ako par godina već nije bila reprezentacija, nije se sastajalo, onda ne može se ni očekivati rezultat. Međutim, u zadnje vrijeme vidim da ima dosta ovih talentovanih djevojčica i ove mlađe selekcije su dosta dobre. Sad bi trebalo krenuti dalje, ne stajati na tome, jer to je generacija koja sigurno u nekom narednom periodu, kad još stasa, može praviti dobre rezultate.
Ukoliko bi vas eventualno pozvali da trenirate te mlade djevojčice, da li biste pristali, koliko biste im vi mogli sa vašim iskustvom pomoći?
Pa ja sam uvijek spremna da pomognem na neki način, na bilo koji način, da se uključim, da pratim, da organizujem. Direktno da budem trener, nisam za tu funkciju, ne bi se toga prihvatila, jer vrlo je teško biti trener, pogotovo na našim prostorima. Niko ne uzima u obzir druge elemente zašto nije rezultat, nego uvijek ako se ne napravi rezultat, kriv je trener, a niko ne pita da li je organizacija dobra, da li su pripreme bile kako treba, da li je dovoljno vremena bilo da se ekipa pripremi, da li su se sve igračice odazvale. Na sve to treba misliti i na neki način treba privoliti igračice da bi uvijek bile spremne da se odazovu reprezentaciji i da uvijek daju onaj maksimum od sebe. Međutim, kod nas i kad neko otkaže reprezentaciju, to nema veze, nikoga to ne zanima, i veliki je problem što uvijek za sve te neuspjehe krivica je sva na treneru.
Da li uopšte imate kontakt sa tim vašim suigračicama iz perioda jedinstva i košarkaškog saveza tadašnje Jugoslavije?
Pa naravno da imam kontakte sa mojim suigračicama, iako mnoge od njih i ne žive tu na našim prostorima, ali imamo komunikaciju. Iako u toku tog perioda rata i sve, sa mnogima su se bile izgubila komunikacija, ne zbog nekih problema, zbog tih ratnih dešavanja, nego otišao je svako na svoju stranu. Međutim, sad ove društvene mreže stvarno su puno pomogle i jako je dobro da smo ponovo uspostavili te kontakte. Ja kažem, kao, ne znam, te društvene mreže nisu dobre, da, za neke gluposti ne, ali recimo za neke prijatelje koje nisam čula možda i 20 godina, kad uspijemo da ponovo povežemo kontakt, onda smo jako sretni.
Poslani ste, dakle, u septembru sad mjesecu u Kući slavnih, pored Mirze Delibašića, jedina ćete biti predstavnica Bosne i Hercegovine kada je o košarci riječ. Koliko vam ta nagrada znači?
Pa, u svakom slučaju, meni je velika čast što su me pozvali tamo u Kuću slavnih, jer u periodu kad igra, onda ne razmišljaš, povuku te rezultati, sve što osvajaš postaje ti normalno. Kao, ne znam, osvojio si evropsku titulu, osvojio si ovo. Međutim, kad prestaneš sa košarkom, onda tek imaš vremena da razmišljaš o svemu tome, i naravno to je nagrada mog minulog rada, znači za sve ono što sam u dugogodišnjoj karijeri ostvarila. Svi ti rezultati su naravno uticali da bi ja mogla biti izabrana u kuću slavni.
Čime se danas bavite kad se ne bavite košarkom?
Pa iskreno rečeno, ja ništa ne radim. Znači, imam jako puno vremena za sebe. Dosta vremena provodim sa mojom familijom, prijateljima, putujem. Nekad imam višak vremena, što bi vjerovatno mogla utrošiti u košarku i dati veliku pomoć našoj košarci. Međutim, jednostavno, nikoga ja ne interesujem.
Hvala
i vama.
Sa najpoznatijom košarkašicom Bosne i Hercegovine Razijom Ujanović razgovarala je Dženana Karabegović.
Radio Magazin.